Martxoan sartu zen indarrean Espainiako unibertsitate sistemaren lege organikoa. Ordutik, EHUk irakaskuntza lanak egiteko lanaldi partzialeko kontratuak eskaini dizkie ordezkoei, eta 800 euroko soldatak. Egoera salatzeko irakaslek EHUko prekarioen koordinakundea sortu zuten ere. Esteilas sindikatuko Patxi Azpilagarekin egonen gara hontaz gehiago jakinala izateko, bera, Esteilaseko kidea izateaz gain, ba irakaslea ere baita, eta gainera irakasleen eta ikertzaileen barloa eramaten du sindikatu honetan. Beraz, egunon Patxi eta milesker gure deia hartzeagatik.
Egunon.
Bueno, ari ginen erraten Patxi, ba indarrean sartu zela martxoan lege hau, baina, bueno, ea gaizaren zu ba gu pixkat testu inguruan jartzeko, zergatik aterazineten sindikatu eta irakasleak protestara ikasturte berri honen hasieran?
Bai, bueno, ba, badakizu, unibertsitateko lan baldintzak eta ez dira errazak ulertzeko kanpotik, baina funtsean esan dezakeguna da. Lege honek, ba hori, hainbat aldaketa ekarri ditu unibertsitatera, eta tartean eratu du lehen existitzen etzen ordezkoen irudi bat. Hau da, ordezkapena beti egon dira, derrigorrez egon berria, ze gertatzen da beti, ba, irakasleren batek kargu akademiko bat hartzen duela, edo eta bajan sartzen dela, edo eta gurasotasun lizentzia hartzen duela, eta jakina, haren lanak norbaitek egin behar ditu. Horretarako, unibertsitateek erabiltzen zituzten irudi ezberdinak. Eta posible izaten zan, kasu batzutan, lanaldi osorako kontratuak egitea, naiz eta egia den, zenbaitetan, lanaldi partzialeko kontratuak ere egiten ziren. Baina, lanaldi partzialeko kontratu hauek, neko kopuru murritzea mantentzen ziren, bentsat Euskal Herriko Unibertsitatean. Orain gertatu dana, izan da, lege berri honek, ez duela, antza denez, edo unibertsitateak egiten duen interpretazioan arabera, ez duela usten lanaldi osoko ordezkapenak egiten, ordezkapen kontratuak egiten. Beraz, hemendik aurrera egingo dien ordezkapen guztiak lanaldi partzialekoak izango dira. Alegia, naiz eta titularra kargu hartzen duena edo bajan geratzen dena lanaldi osoko irakaslea izan, haren ordezkoa partzialekoa izango da. Horrek zekartzen du, soldata irabaziko duena langile berri honek lan partzialean egongo dana kubritzen lanaldi osoko irakasle baten lana izango dela askoz txikiagoa. Eta bestetik, ez dituela estaliko, ez ditula ordeztuko, titularrak utxik edo eman gabe uzten dituen lan ordu guztiak. Eta lan ordu horiek ere pasatuko dira beste irakasleon edo saileko beste irakasleon lanzama o bizkarrera pasatuko dira. Alegia, denon bizkarrera aparte gure lanak besteenak ere bete beharko ditugulako. Hemen orduan bi gauza gertatzen dira, batetik, badago politika bat unibertsitatean lanaldi partzialean kontratuak ordaintzen direla, nola esplikatzen duan. Hau da, irakasleok hiru zerregin ditugu egiteko. Mm-hmm. Hau da, irakaskuntza, ikerkuntza eta kudeaketa. Bada, lanaldi partzialean bakarrik kontratatzen dira irakasleak irakaskuntza egiteko.
Bertze funtzioak alboratzen dira.
Ez ikerkuntza eta ez kudeaketa. Hau, errealitatetik kanpo dago normalean. Ze ordezkapenak egiten dituzten irakasleek bai kudeaketa eta baita ikerkuntza ere egiten dute. Baina unibertsitateak ez du hori ordaintzen.
Mm-hmm.
Eta hau, lehen, gu geneukana, kopuru murritzean eta mugatuan, orain daukagun arriskua da hori edatu egingo dala. Eta handitu egingo da, baldintza prekari hauetan egongo dien irakasleak. Ze hauek ez dute kobratuko partzialtasunari dako kien porcentajean. Hau da, ez dute kobratuko lanaldi osoko kontratu baten hiru laurdenak, baizik eta kobratuko dute herena, bakarrik dozentzia hartzen dutelako. Eta orduan izango ditugu irakasle doktoreak, prestakuntza maila handikoak, ordezkapenak egiten hilean 800 eurotan. Hori ba benetan mingarria eta onar gaitza da. Ez direlako izango bakarrik kopuru txikian, baizik eta arriskoa dugu hau zabaltzen ungo dela eta sortuko da unibertsitatean prekaritate poltsa handi bat.
Beraz, Patxi, guk ongi ulertzeko, arazo ez da inbertze kontratu, bueno, jardunaldi erdiko edo kontratu partzialetara pasako direla, baizik eta halako kontratuekin gainera lanaldi oso baten ba funtzio berdinak bete beharko direla praktika, nola bait, ezta?
Bai, beraiek bete beharko dute parte batean, baina egin beharko dituzte lanen hiru laurdenak eta kobratuko dute herena. Eta bete gabe geratzen dan beste laurdena edo erdia, segun partzialtasun maila, horiek geroriko dira beste irakasleen bizkar gainera aparteko ordainketari gabe. Hori da asuntoa, hau da, prekaritate poltsa handi bat sortu eta beste on lan baldintzak ere gaiztutu.
Beraz, claro, egin batean errektorek erraten zutena da, eta hor dago, ezta, eztabaida, errektoreak eta errektore ordetzatik erraten zuten, aizu, bai, noski, ez, gutxiago kobratuko dutela, baino funtzio gutxiago egingo dituzte. Baina hor dago, ez, eztabaida, ez dago argi ze gertatuko den gainerako funtzio hoiekin, aipatzen zenuena ikerkuntzarena eta kudeaketarena, irakaskuntza hori bai beteko dela, baina ze gertatuko da funtzio hoiekin, ez da?
Zona administratiboa da, zeberaiek esaten dute, irakasle hauek ez dut, guk ez ditugu kontratatzen ikertzeko, baina claro, unibertsitateko irakasle batek derrigorrez ikertu egin behar du.
Uh-huh.
Alegia, ez da existitzen unibertsitateko irakasleik ikertzen ez duena. Beraz, esatea ez, baina guk ez dugu kontratatzen irakasle hau ikertzeko, bakarrik kontratatzen dugu irakasteko. Baina pertsona horrek ibilbide akademikoan aurrera egin nahi badu, derrigortuta dago ikertzera. Orduan, egindazko ditu lan batzuk bere ibilbiderako balioko dutenak, baina unibertsitateak ez dizkionak ordainduko. Eta gero dozentzia lan batzuk ere bete gabe geratuko dira. Ze, partzialtasunean egongo dan irakasleak ez ditu irakasle titularrak ardualdi osokoak betetzen ditun ordu guztiak emango, klase ordu guztiak, klase batzuk geratuko dira eman gabe. Mm-hmm. Eta horiek eroriko dira beste onbizkaz.
Honek gerora ere ondorioak izaten alditu pentsatzen dutez, irakaskuntzaren beraren kalitatean hunditzetan halakoak gertatzen direlako, ezta?
Gertatu daiteke irakasle ordezkoek eskaintzak ez onartzea, plazak ordezkapenak betegabe geratzea, eta baita ere esan dizudana, hainbat klase ordu ere geratuko dira, ez emateko eman gabe geratzeko arriskuan. Orduan horrek ekar dezake edo hainbat denboran bat klase ezin eman ezin da geratzea, edota ikasle taldeak ere batu beharra. Ikasle taldeak lehen ere nahiko masifikatuta daudenak, orain batzean baldin masifikazio handiagoa sortzen da. Mm-hmm. Eta hirugarrenik hor ere beste arrisku bat sortzen da, euskararentzat eta orain edatzen ari den ingelesezko irakaskuntzarentzat ere. Ze, ezin badia irakasleak topatu betetzeko klaseak, hor ere batuketan, taldeen batuketan, normalean horrek egingo du kalte.
Honek ekarriko du ere, seguraski praktikan irakasle batek baino gehiagok bi aldiz pentsatzea, ezta, unibertsitatean irakasle edo dezentzian sartu ala, ez? Pentsatzen dut errango dela izu ordezkapen bat egin behar baldin badut, iaia, lanaldi osokoa, baino 800 euro kobratuta, agian nahiago dut, ez da egitez, bertze lan bat bilatu.
Baita, alegia lehen, ordezkapenak eta ordezko plaza hauek izan hori dira, modu bat ibilbide akademikoa azteko unibertsitatean. Orain, baldintza hauetan, seguruenik ez da horrela izango. Eta behitu, horrek ere eragina izango du irakaskuntzaren kalitatean. Mm-hmm. Irakasle onak eta prestuak izan daitezke, uko egiteko arriskoan gaude ibilbide honi.
Eta patxi hemen zegoen eztabaidain batean ere bai ea hau zenbateraino zen legearen akatsa ala errektoretzaren legearen interpretazio maltzur batez, izan ere Espainiako unibertsitate sistemaren lege organikoa aipatu dugun bezala indarrean sartu zen martxoan, eta errektoretzak erraten du hor 80 puntu bat legeak nolabait ere behartzen diela olako kontratuak egitera, baino aldiz prekarioen koordinakundeak erraten zuen legearen interpretazio nolabait ere maltzur bat egin dutela.
Bai, bueno, hor eztabaida juridikoan sartzen gara, baina bai, hor artikulu batean zehazten da, ze irakasle, ordezko irakasle honen irudia. Eta hor bi posibilitate, bi aukera ikusten dira. Bada posible oraindik arduraldi osoko ordezkoako tartatza, baina oso kasu murritzetan. Hau da, lanpostu bat bakantean edo betegabe geratzen denean, eta hau modu nola esan definitiboan bete arte. Hau kasu hauek oso gutxi izango dira. Normalean bestelako kasuak izango baitira ordezkapena ekarriko dituztenak. Alegia gaixotasunak, gurasotasun bajak, eta kargu akademikoak, edo tarrolakoak. Orduan, artikulu horren parte batean posible mantentzen da kasu horietarako arduraldi osoko ordezkoen kontratazioa, baina bestean esaten du bakarrik partzialean kontratatu daitezkeela. Ez badute egiten behintzat egin behar bere irakasgaiarekin lotutako ikerkuntza eta kudeaketa. Karo, esaten dugu lege organikoa da, egia. Lege organikoa ez du moldaketaik eta onartzen. Baina lege organikoan bertan adierazten da zeintzu diren lege horretako artikulu organikoak eta zeintzu orduan ez diren organikoak. Eta adibidez, 80. artikulu hau ez da organikoa. Beraz, guk uste dugu posible dela moldaketak egitea akordio bidez. Alegia, unibertsitate eta langileen arteko akordio bidez hobekuntzak egin ahal zaizkiola artikuluan zehaztutako xedapen horiei. Eta hori da gure proposamena. Hau da, guk eskatzen dieguna da oraindik ere kasu hauetarako esan dizudana bajak edota kargu akademikoak eta horrelako ordezkapenetan mantentzea gaur egun dauzkagun baldintzak. Alegia, posible izatea ordezkapen postu ezberdinak edo ordezkapen behar ezberdinak batu eta partzial bi irurekin sortu arduraldi osoko plaza bat, zuzenean arduraldi osoko plazak ordezkatu ahal izatea kontratu, osea, arduraldi osokoekin, eta horrela, eta baita ere eskatzen duguna da edozen kasutan partzialean izango diren plazak ordaintzea dagokion portzentajean, alegia 175%-eko portzentajean bada bere irakaskuntza beharra ordaintzea haren soldata osoaren 175%, eta ez gaur egun egiten den bezala haiena.
Patxi, hemen zalantza bat sortzen zitzaigun lehenago aipatzen genuen, bueno, zergatik ez errektoreetzak eta errektore ordetzak hartzen dituzten alako erabakiak, ez? Haiek ere azkenean, bueno, irakasle izan dira edo badira, ez da? Eta berez, bueno, momentu batean, ez, harrigarria suertatzen alda, haizu, zergatik nolabait ere bere lankideet kiko, ez, hartzen dituzten alako erabakiak, ez? Ala, ez alden izango nolabait ere, hain zuzen ere, haiek erraten duten moduan, behartuta daudela horretarako, ez da? Galdetzen dizut modu zabal batean, patxi, bazu hain zuzen ere, bai, horretan ibiltzen zarelako, bazure egunerokotasunen eta ongi ezagutzen dituzulako.
Bai, hombre, nik ez dut uste, hemen borondate txar eta maltzurkedi gaiztori dagoenik zuzen dalitzaren batetik. Hemen, beraiek ere dioten bezala, saiatu omen ziren legea tramitatzen ari zala, alderdiekin hitz egin eta ohartarazten artikulu honek ekarriko zituen kaltetaz. Eta eskatu orduan tramitazio hortan hori gauzak aldatu eta mantentzeko gaur egun ezagutzen ditugun bezala. Baina alderdiek antza ez zieten kasurik egin. Bestalde, beraiek hau aplikatzeko orduan ere, ba, karo, beraien zerbitzu juridikoak eta, ba, neurri batean Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu juridikoen esanetara daude. Eta hemen, zentzu honetan guk uste dugu, gakoetako bat horre egon daitekela. Hau da, Eusko Jaurlaritzak beak, bere zerbitzu juridikoekin, izten badu bide hori, ba, unibertsitateko zuzendaritza bere kabuz, ba, horren kontra egitea zaila dauka. Hemen ordea, Jaurlaritza aukera luke, babes juridiko eman unibertsitateari, halako interpretazio baten arabera, eta adostasun, eta negoziazio eta adostasun bidez, ba, hobetzeko baldintzak.
Bai,
eta horretan gaude, hori izkatzen diogu. Hau da, berak ere alegin egin detan, bide hau zabaltzeko.
Borroka honekin, Patxi, urrengo pausorik egonen da?
Ba, hor gabiltza, baina, bueno, sindikatuok elkartu gara, eta LAB, Comisiones Obreras, Estilas eta ELaren artean, erabaki dugu greba deialdi bat egitea datorren urtearen 11-arako. Eta horra deitzen ditugu EHUko irakasle eta ikertzaile guztiak. Hortarako plataforma, o aldarrikapen plataforma zehaztu dugu, non lehenengo puntu hau da, ordezkapenena, baina gero horri gehitu dizkiogun, baina da funtzio publikoko eta iragarri diren beste greba horietan ere aipatu diren gaiak, eros almenaren galera eta horrela.
Gaurkoan, hemen izan dugu, Patxi Azpilaga Estilaseko kidea, eta inzuzen ere, irakasleen arloan ere ibiltzen dena, horretaz gain, irakasle ere badena, baguzi hau pixkate argitzen. Mire esker beraz, Patxi, gaurkoan, gurean egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.